Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā COVID-19 pandēmijas otrā viļņa negatīvā ietekme uz mazumtirdzniecību būs mērenāka nekā gada sākumā, prognozē banku analītiķi. Svedbanka ekonomiste Lemdota Komare norāda, ka mazumtirdzniecībai izdevās gana labvēlīga un ražīga vasara, kad vidē trijos vasaras mēnešos tirdzniecības apmēri pieauguši par 3,9%. Jau vēstīts, ka Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījumi šogad augustā pēc kalendāra izlīdzinātajiem datiem salīdzināmā senās pieaudzis par 4,4%. Salīdzinot ar 2019. Gada attiecīgo periodu. Aicinot nekavējoties pārtraukta kara darbību Kalnu Karabahā, šodien gājienā Rīgas centrā pulcējās aptuveni 100 cilvēku. Pasākuma organizētāja biedrība Latvijas armēņu kultūras centrs vairāk kārt mudināja sanākušos protestētājus ievērot mīru un sociālo distancēšanos. Kā ziņots, svētdienas rītā uz Kalnu Karabahas faktiskās robežas sākās smagas kaujas. Abas puses kara darbības sākšanā apsūdz vienu otru. Nacionālais veselības dienests cer līdz gada beigām atjaunot e-veselības sistēmas serveru pārku, no kuriem 90% novembrī būs vecāki par 5 gadiem. Tik norādīts, ka e-veselības sistēmas ieviešanas pirmajā un otrajā kārtā ir realizēti nepieciešamie projekti, tāpēc Latvijai nebūs jāatmaksā līdzekļi Eiropas Savienībai. Pašlaik notiek iepirkuma 5 pretendentu pieteikumu izvērtēšana Nacionālā veselības dienesta valsts informācijas sistēmas uzturēšanai un citām darbībām 5 gadu termiņā par aptuveni 4,5 miljoniem eiro. Rīgas Dinamo komanda aizvadīs ceturtdien plānoto kontinentālās hokeja līgas spēli ar Mīnskas Dinamo. Valdība šodien nolēma COVID-19 slimnieku kontaktpersonām samazināt mājas karantīnas ilgumu no 14 līdz 10 dienām. Ja neagrāk kā 10. Dienā pēc kontakta ar infekcijas avotu veikties COVID-19 tests ir negatīvs. Iepriekš Rīgas Dinamo komandai pašizolācija bija piemērota līdz 5. Oktobrim, taču tagad vienība laukumā varēs atgriezties ātrāk.